Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Dvojica bivših pripadnika OVK u Hagu osuđena na po 4 godine zatvora. Nove anonimne prijave o bombama u školama i bolnicama u Beogradu. Crna Gora podržava članstvo Kosova u Savetu Evrope, izjavio predsjednik Milo Đukanović. Srbija će učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. U Srbiji sutra do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta se dešava u Novom Pazaru, u organizacijama koje je osnovao muftija i političar Muamer Zukorlić 6 mjeseci nakon njegove smrti, novinar Nikola Kočović.
Jasno je bilo da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrolu. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
Kao i kako stanovnici Užica podnose poskupljenja hrane u Srbiji.
Svaki dan, sve skuplje i skuplje, a kaže nema poskupljenja.
Kao poskupljenje na robiju. Ovo je katastrofa.
Još će biti sve gore.
Ja i sa ovim cenama koje su bile do sad ne mogu da živim. Dok platim obaveze, ja nemam što da jedem.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Učenici zaposleni u 3 škole u Beogradu i jednoj u Nišu evakuisane su danas zbog dojava o bombama, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Anonimne dojave u glavnom gradu stigle su na mail adrese Srednje medicinske škole na Zvezdari, u Višu tehničku PTT školu na Paliluli i Visoku školu elektrotehnike i računarstva na Voždovcu. Rečeno je za nas program u MUP-u. Policijskoj upravi u Nišu prijavljeno je da je u gimnaziji Bora Stanković postavljena eksplozivna naprava. Kako naš radio nezvanično saznaje, prijavljeno je da su eksplozivne naprave postavljene i u gradskoj bolnici na Zvezdari i KBC Dragiša Mišović u Beogradu. Pomoćnik ministra prosvete Srbije Milan Pašić jutros je izjavio da se online nastava odvija u 49 osnovnih škola i 21 srednjoj u Beogradu u kojima je u toku pregled nakon dojava o postavljenoj bombi. On je za radio televiziju Srbije rekao da su to podaci od utorka u 22 sata i da se situacija menja iz časa u čas. Kako je prethodno saopštilo ministarstvo, 258 osnovnih i srednjih škola u Beogradu dojava o postavljenoj bombi u ponedeljak je stigla u 173 škole. Pašić je naveo da je pregledima u svim školama ustanovljeno da su prijave bile lažne. Specijalizovano sudsko veće u Hagu osudilo je danas bivše pripadnike oslobodilačke vojske Kosova, Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja, na po 4,5 godine zatvora i globu od po 100 evra zbog zastrašivanja svedoka i ometanja pravosudnog postupka. Gucatija, koji je predsjednik udruženja boraca OVK, i Haradinaja, potpredsjednika te organizacije, sud je proglasio krivim za ometanje službenih lica u obavljanju službenih dužnosti, zastrašivanje svedoka i povredu tajnosti postupka. Kako je rekao predsjedavajući sudija Charles Smith, osuđeni su zbog toga što su na konferencijama za štampu u Prištini u više od 20 nastupa u medijima objavili poverljive dokumente suda i tužilaštva za zločine boraca OVK, uključujući i identitet potencijalnih svedoka. Postupali su drsko i bezobzirno, saopštio je sud, navodeći njihove izjave da svi znaju ko su svedoci i da ih niko ne može zaštititi. Na lokalitetu Rudnik Štavalj u opštini Sjenica na jugozapadu Srbije po naredbi tužilaštva za ratne zločine Srbije u toku je proces pretrage terena, koja je počela 10. maja nakon što je Prištinska delegacija radne grupe za nestala lica dostavila informacije o potencijalnom mestu masovne grobnice.
Očekujemo da ćemo ovdje na ovoj lokaciji biti bar još nedelju dana i da ćemo lokaciju detaljno pretražiti. To je ono što je u ovom trenutku izvesno i izgledno. Mi smo ovu obavezu preuzeli po zahtjevu prištinske strane. Prištinske strane dostavila informaciju o tom potencijalnom mestu i pregovorili da čim se stvore vremenski uslovi, znači, a to je prilike bilo pre 10-15 dana smo ovu lokaciju počeli da pripremamo, da ćemo zajedno na krajnji transparentan način pretražiti.
Rekao je danas na licu mesta predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Dalović. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović doputovao je danas u službenu posjetu Kosovu, gdje je dočekan uz najviše počasti. On je nakon sastanka sa kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani rekao da Crna Gora podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Europe i ocijenio da je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije moguća posredstvom političkog dijaloga i da Podgorica podržava nastavak tog razgovora. Iz opštine Priština saopšteno je da će predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću biti uručeni ključevi grada, kao i da će od Prištinskog AAB koleđa primiti priznanje za ljudska prava. Premijer Severne Makedonije Dimitro Kovačevski izjavio je danas nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u Skoplju da je inicijativa Otvoreni Balkan doprinala da prošle godine trgovinska razmjena između dve zemlje bude veća od milijardu evra.
To ne predstavlja zamjena normalno za evropske integracije na državata.
Ta inicijativa ne predstavlja zamjenu za evropske integracije, ali je dobra platforma za regionalnu saradnju i ostvarivanje uslova za što brže članstvo u Evropskoj uniji, rekao je Kovačevski.
Pozicijite za što pobrzo začlanjivanje u Evropska unija.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će na narednom sastanku Otvorenog Balkana 7. i 8. jula u Ohridu biti predstavljen informacioni sistem za dobijanje jedinstvenog ID broja za zajedničke radne dozvole. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača. Kako je saopšteno iz predsjedništva, Vučić je najavio da će sa ambasadorom Tolkačom posjetiti ukrajinske izbjeglice, kao i da će Srbija učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini. Saopšteno je da je Tolkač zahvalio na humanitarnoj pomoći Srbije ukrajinskim civilima. Ruske snage nastavljaju raketne napade širom Ukrajine, saopštila je ukrajinska vojska. Po navodima ukrajinskog generalštaba, snage Rusije napadaju na ciljeve u Donjecku i granatiraju Černigovsku i Sumsku oblast. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da se od 16. maja do danas iz Čeličane Azovstalj predalo oko 1000 ukrajinskih vojnika. U posljednja 24 sata iz te fabrike u Mariupolju predalo se 694 ukrajinskih vojnika, uključujući 29 ranjenih, rekao je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. On je naveo da je u bolnicu u Novoazovsku smešten 51 vojnik iz Azovstalja. Ukrajinska strana nije potvrdila ove navode. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Malijar izjavila je da je u Azovstalju i dalje mnogo ljudi. Ona je za britanski BBC rekla da se nastavljaju pregovori za njihovu evakuaciju. Finska i Švedska podnijele su zahtjev za pridruživanje NATO savezu, saopštio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Kako prenosi Mirnes Bakija, ratifikacija od strane 30 zemalja mogla bi da potraje do godinu dana.
I Švedska i Finska bile su neutralne tokom hladnog rata, njihova odluka o pridruživanju NATO-u potaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu jedna je od najznačajnijih promjena u evropskoj sigurnosnoj sferi u posljednjih nekoliko stoljeća. Ta odluka odražava veliku promjenu javnog mnijenja u nordijskoj regiji od ruske invazije koja je započela 24. februara. Jens Stoltenberg, glavni tajnik NATO-a, zahvalio se Finskoj i Švedskoj na zahtjevu za članstvom, te kazao da svaki narod ima pravo birati svoj put.
You are our closest partners.
Vi ste naši najbliži partneri i vaše članstvo u NATO-u povećalo bi našu zajedničku sigurnost. Prijave koje ste danas podnijeli su istorijski korak. Saveznici će sada razmotriti sljedeće korake na svom putu ka NATO-u. Sigurnosni interesi svih saveznika moraju biti uzeti u obzir, a mi smo odlučni da radimo na svim pitanjima i donesemo brze zaključke.
Glavni tajnik NATO-a je dodao da je savez na oprezu u regiji Baltičkog mora i da će nastaviti se prilagođavati po potrebi. Svi saveznici su saglasni oko važnosti proširenja NATO-a, te da je ovo historijski trenutak koji je važno iskoristiti. Ratifikacija svih 30 savezničkih parlamenata mogla bi potrajati najduže do godinu dana. Turska je posljednjih dana iznenadila svoje saveznike rekavši da ima rezerve prema finskom i švedskom članstvu, ali Stoltenberg je u srijedu kazao kako misli da se problemi mogu riješiti. Finska i Švedska blisko sarađuju sa NATO-om. Imaju funkcionalnu demokratiju, dobro finansirane oružane snage i doprinose vojnim operacijama alijanse i zračnoj policiji. Sve prepreke s kojima se susreću bit će samo tehničke ili eventualno političke prirode. Rusija je ranije odlučila da se povuče iz Savjeta država Baltičkog mora, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova, jer kako su naveli u saopštenju, ova organizacija postala je instrument antiruske politike i intenzivno širenje rusofobije i laži. Saopštenje je uslijedilo nakon što je njemački kancelar Olaf Scholz rekao da će njegova zemlja intenzivirati svoju vojnu saradnju sa Švedskom i Finskom, dok dvije zemlje traže članstvo u NATO-u nakon ruske agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Josepha Bidena delimično je ublažila sankcije Kubi, između ostalog dozvoljavajući veći broj letova na Karibsku državu i ukidanjem ograničenja slanja doznaka, zaključivši da je najbolji način za promjene u Havani direktno angažovanje sa kubanskim narodom koji trpi jednu od najgorih ekonomskih kriza u toj zemlji, pišu svjetski mediji. Bidenova administracija najavila je ublažavanje ograničenja putovanja na Kubu i ukidanje kontrole slanja doznaka članovima porodica, ističe Times. State Department saopštio je da će ukloniti ograničenje od $1,000 po tromesečju za slanje novca iz SAD članovima porodice, kao i da će dozvoliti da se doznake šalju ljudima van porodice za podršku kubanskim preduzetnicima. Također će biti dozvoljeni redovni i čarter letovi do lokacije izvan Havane, dok će biti obnovljen i program za reunifikaciju kubanskih porodica. Zvaničnici Bele kuće rekli su da će SAD također povećati diplomatsko prisustvo na Kubi, koje je smanjeno 2017. posle niza neobjašnjivih oštećenja mozga poznatih kao havanski sindrom, koja su zadobila diplomate, špijuni i drugi državni službenici. Prethodni predsjednik SAD Donald Trump pojačao je sankcije Kubi, uključujući ukidanje dozvola za slanje doznaka. Preokretanje politike prema Kubi iz Trumpove ere, koja je u velikoj meri izolovala zemlju i njen narod, od SAD usledilo je u vreme kada se Havana suočava sa, prema rečima američkih zvaničnika, najgorom humanitarnom krizom u tri decenije, koja je dovela i do najvećeg talasa migracija sa Kube ove godine od 1980. ukazuje Wall Street Journal. Odluka predsjednika Bidena usledila je posle više od godinu dana preispitivanja politike prema Kubi, na kojoj je ekonomiju pod pritiskom pandemije COVID-19, ali i ruske invazije na Ukrajinu, piše Financial Times. Rat u Ukrajini ugrozio je kubansku ekonomiju, pošto je nedostatak goriva doveo do nestanaka struje i ograničenja javnog prevoza. Ti problemi nadovezali su se na pad prihoda od turizma tokom pandemije, što je dovelo do hronične nestašice hrane i lekova. Američka politika prema Kubi, kako navodi britanski list, može da ima posljedice na izbore u SAD, budući da konzervativni kubansko-američki birači koji imaju tendenciju da favorizuju tvrđu liniju prema komunističkim vlastima u Havani predstavljaju značajan blok na Floridi. Delimično ukidanje sankcija Kubi su prvi Bidenov potez ka ispunjenju predizbornog obećanja da će poništiti mnoge sankcije koje je uveo njegov prethodnik Trump, ističe New York Times. U preispitivanju politike prema Havani koju je sprovela Bidenova administracija, zaključeno je da je najbolji način da se dođe do promjena na Kubi direktno angažovanje sa njenim narodom, a ne njenom vladom, što je također bila logika otvaranja administracije Baracka Obame prema ostrovskoj zemlji koja je pod američkim trgovinskim embargom od 60. godina. Sa druge strane, kritičari popuštanja sankcija Kubi imaju sasvim drugačiji stav. Jedini način da se promeni ponašanje kubanske vlade je da se smanje njeni prihodi, pa se protive merama koje bi mogle da donesu više novca na Kubu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kako se u Srbiji mijenja narativ o Rusiji? Putin je prijatelj Srbije, tako su najviši zvaničnici u Beogradu govorili o ruskom predsjedniku godinama unazad. I upravo se tim tradicionalnim prijateljstvom i istorijskim vezama, ali i energetskom zavisnošću od Rusije i političkom podrškom oko Kosova, u Beogradu pravda to što se Srbija nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je u jednoj od posljednjih izjava jer je naglasio da je šteta koju Srbija trpi zbog toga što nije uvela sankcije ogromna. Ton izjava menja se u posljednje vrijeme i kod drugih zvaničnika. Pogledajte na slobodnaevropa.org kako se u Srbiji menjaju stavovi o sankcijama protiv Rusije.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Dvojica bivših pripadnika OVK-a u Hagu osuđena na po 4 godine zatvora. Nove anonimne prijave o bombama u školama i bolnicama u Beogradu. Crna Gora podržava članstvo Kosova u Savetu Evrope, izjavio predsjednik Milo Đukanović. Srbija će učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. U Srbiji sutra do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o poskupljenjima u Srbiji u posljednje vreme za Radio Slobodna Evropa govore građani Užica.
Tiče mene, penzija stoji u mestu, a gospodin Vučić prikazuje inflaciju od 9% na godišnjem nivou, što nije u redu. Ajmo da pođemo od 1. januara kolika je bila cena benzina na prvom mestu ili derivata, pa onda osnovnih namirnica od prehrambene robe. Vidjet ćete, brašno, šećer, ulje, ne znam šta će na kraju izaći iz ovoga. Ja sam lično nezadovoljan sa tom penzijom koju ja imam 27.000, ja ne mogu da preživim.
Ja imam penziju 26.000, sad sa ovim cenama sam spao na 20, a još će biti sve gore. Spasću na penziju na 15.000 u odnosu na cene.
To je kao osuđeni na robiju. Ovo je katastrofa. Ja sam u penziji 30 godina.
Komentarišem da ćemo odgleda doći do 90. ponovo. Ja se toga bojim. Mnogo mi je žao dece koja rastu, a nemaju od čega da žive. Ja imam 18.000 penziju, ja sam penzioner. Ja i sa ovim cenama koje su bile do sad ne mogu da živim. Dok platim obaveze, ja nemam što da jedem.
Svaki dan, sve skuplje i skuplje. Ja kažem, nema poskupljenja. I mala mi je penzija, 15.000.
Ima svega u prodavnicama. Sam pare ima sve, moj da pričam. 670 dinara kilo brašna.
Tužno kad vidim da robe po onom kontejneru, da nema novac, prebraja onu sitninu kad nešto ovdje kupi. Još ovaj kad ih isprestravljuje, da neće biti ovaj ničega, a pre 2 mjeseca kaže da ćemo imati za izvoz, a sad nema, bit će gladi, bit će svega, ali bi mogli 10 puta bolje da živimo, da stavimo sankcije Rusima. Svega pravi promociju svoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
6 mjeseci od smrti bivšeg muftije i političara Muamera Zukorlića iz Novog Pazara, Amela Bajrović donosi priču o njegovoj zaostavštini u tom gradu. 23 godine bio je na čelu islamske zajednice u Srbiji, osnovao je univerzitet, fakultet za islamske studije, medresu, obdanište i više udruženja, koje danas vode njegovi rođaci, a situaciju u njima javnost danas pomno prati.
Koju dodatno podgrejavaju priče da je došlo do određenog zahlađenja odnosa između njegovog najstarijeg sina Usame, koji ga je nasledio na čelu Stranke pravde i pomirenja, i druge supruge Elme Elfi Zukorlić, koja je od septembra prošle godine pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Novopazarski novinar Nikola Kočević smatra da porodica, ali i sve institucije koje je Zukorlić osnovao ili afirmisao, nakon njegove smrti prolaze kroz teške dane.
Kako je bio osnoveni autoritet i lider u svima njima, jasno je bilo da će njegov izostanak biti teško nadoknaditi, ali da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrol. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
Nedavno je urađena obdukcija Zukorlićevih posmrtnih ostataka zbog sumnji porodice da on nije umro prirodnom smrću, već da je otrovan, a nakon toga je sahranjen u haremu Altun Alem džamije u Novom Pazaru. Predsjednik Mešihata islamske zajednice Mevlu Dudić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovaj način ispravljena nepravda prema Zukorliću, koji je odmah nakon smrti bio sahranjen na malom groblju u rodnom selu Orlje u opštini Tutin.
U islamskoj zajednici se ništa nije posebno promijenilo, osim što smo nastavili još čvršće utabanim stazama da koračamo, i nikada islamska zajednica nije bila stabilnija nego ovoga puta.
Dudić smatra da se Zukorićeva smrt najviše osjeća na Internacionalnom univerzitetu, koji ima status zadužbine, a čiji je osnivač islamska zajednica.
No, stav naš islamske zajednice je da se mi ne želimo miješati unutrašnje stvari rada univerziteta, jer ima zakon o visokom obrazovanju, statut univerziteta i organi.
Međutim, visoki funkcioner i narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović tvrdi da nije smenjen niko od funkcionera partije, a da je odluka o raspuštanju odbora u Novom Pazaru i Prijepolju samo korak kakav preduzimaju sve političke partije nakon analize rada organa i njihovog unapređenja.
Niko nije sklonjen s političke partije, niko nije smijenjen, već je data mogućnost svima koji su članovi stranke i da kroz organe budu ponovo birani ili da biramo neke nove ljude.
Zukorlić je iznenada preminuo u 51. godini 6. novembra prošle godine, a tada je kao uzrok smrti naveden srčani udar. Njegov sin Usame je pre mjesec dana rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka verovatnoća da je bivši muftija otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom. Nije precizirao kojim laboratorijama je reč, niti iz koje su zemlje, a u sklopu istrage više tužilaštvo ga je saslušalo i predložilo, a viši sud odobrio da se obavi ekshumacija i obdukcija tela Muamera Zukorlića, koji je u trenutku smrti bio i na funkciji potpredsjednika Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U Bosni i Hercegovini, kako prenosi Ermin Zatega, javne nabavke zloupotrebljavaju se u interesu političkih stranaka. Prvi korak ka ozdravljenju sistema smatraju stručnjaci za antikorupciju trebalo bi da bude promjena zakona o javnim nabavkama, koji je 2 godine u skupštinskoj proceduri.
Kako institucije u Bosni i Hercegovini troše javni novac, dobro ilustruje primjer iz Brčko distrikta. Tu su rukovodioci nekoliko pravosudnih institucija odlučili raspisati javni poziv za kupovinu poklona koje će nositi kolegama na žalost u slučaju smrti njihovih najbližih. Tako traže najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kafe, šećera, keksa, soka i voća, koji se po bosansko-hercegovačkim običajima obično nose u takvim prilikama. Da ne bi trošili vlastiti novac, pravosudni službenici u Brčkom su zato planirali budžetska sredstva. Safet Pizović, direktor pravosudne komisije koji je potpisao ovu tendersku dokumentaciju, ne vidi u tome ništa sporno.
To su minorni iznosi. Nije to nešto oko čega treba praviti problem.
Gradonačelnik Brčkog, Esed Kadrić, se ograđuje od ovakve prakse. Ističe da vlada Brčkog distrikta nema ništa s tim. On je zatražio od pravosuđa da odma ponište, kako je istakao, ovaj sramni tender.
Radi se o jednom nepristojnom postupku, najmanju ruku u ovom vremenu.
Izmjene zakona o javnim nabavkama, koje trebaju uvesti više transparentnosti i odgovornosti u potrošnju javnog novca, se u parlamentarnoj proceduri nalaze već 2 godine. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine je izbacio ovu temu sa dnevnog reda prošle sjednice, što znači da će nadležni u javnim institucijama moći nastaviti da zloupotrebljavaju novac građana Bosne i Hercegovine. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je zbog toga reagovala. Koga žele obogatiti, sebe ili svoje glasače? Pitanje je koje je postavila dan nakon što je parlament Bosne i Hercegovine odbio raspravljati o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Ivana Korajlić, direktorica Transparency International, organizacije koja već godinama prati javne nabavke, kaže za Radio Slobodna Evropa da postojeći zakon ima mnogo praznina, zbog čega se zalaže za donošenje novog.
Zakon sam po sebi ima mnogo praznina i u smislu sprečavanja sukoba interesa i u smislu samog adekvatnog nadzora nad provođenjem nabavki, prije svega sankcija adekvatnih za kršenje zakona, i zbog toga smo evo insistirali godinama da se unaprijedi zakon, da se pojačaju antikorupcijski mehanizmi, da se unaprijedi transparentnost, da se povećaju sankcije i da se ojača nadzor. Vidjeli smo da nije bilo od početka volje za tim.
Korajlić kaže da postojeći zakon daje previše prostora za manipulacije i zloupotrebe.
Zakon je takav da u velikoj mjeri omogućava zloupotrebe čak i kada je sve po zakonu. Dakle, da se unaprijed podešavaju uslovi tendera određenim ponuđačima, a da zapravo niko tu ništa ne može uraditi jer je procedura provedena po samom zakonu.
Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine je nakon 4-godišnjeg istraživanja objavio krajem 2020. godine studiju pod nazivom Da javne nabavke postanu javne. Studija je pokazala da su javne nabavke u Bosni i Hercegovini netransparentne, neefikasne, neekonomične, te da javne institucije u pravilu namještaju tendere, a pravosudne institucije gotovo uopšte ne procesuiraju zloupotrebe u javnim nabavkama. Europska komisija je u svom posljednjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine saopštila da je identifikovan čitav niz neefikasnosti, neopravdanog trošenja i nedostatka mehanizama kontrole u sistemu javnih nabavki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana sve se više vodi briga o zaštiti parka prirode Zlatibor na zapadu Srbije, pa i nove sadnice četinara niču na sve strane planine. Javlja Novka Ilić.
Predsednik Čajetinske opštine Milan Stamatović podsjetio je da su prošle godine zaposleni u javno-komunalnim preduzećima zasadili preko 2000 novih sadnica na Zlatiboru, da je svaki investitor u obavezi da zasadi najmanje 20 sadnica prilikom gradnje svog objekta, da Čajetinska opština nema ni jednu divlju deponiju, a ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i da bi za dve godine Čajetina trebalo da bude proglašena za prvu ekološku opštinu u Srbiji. A Slađan Velinov iz Direktorata za radio i nuklearnu bezbednost Srbije, nedaleko od hotela Tornik, zasadio je sadnice smrče u okviru projekta Zelena Srbija.
Društveno odgovorni projekat Zelena Srbija realizujemo ovdje na jednoj od najlepših srpskih planina na Zlatiboru u opštini Čajetina. Ova planina važi za jednu od najpopularnijih turističkih destinacija u Srbiji. Nadaleko poznata po svojoj prelepoj prirodi i gustim četirinarskim šumama, akcijom želimo da damo svoj doprinos očuvanju lepote.
I ambasador Belgije u Srbiji Kun Adan podržao je na Zlatiboru projekat Zelena Srbija.
So we are also working on reforestation. It's a collective.
Rekao je, i mi u Belgiji radimo na ponovnom pošumljavanju i to je kolektivni trud i drago mi je da i vi u Srbiji preduzimate takve akcije. Na zaštiti prirode, posebno ovakvih predela, mora se raditi odmah i brzo i mi iz Evropske unije smo tu da vas podržimo. A nekoliko dana ranije u ozelenjavanju Zlatibora učestvovali su i zaposleni u Porsche-u, finansijska grupacija Srbija, sa svojim prijateljima i zemalja u okruženju. Bili su u selu Gostilje i posadili desetine sadnica. Ružica Ristić iz Porsche-a.
Negujemo i podstičemo aktivnosti koje su usmerene na očuvanje životne sredine i ekologije uopšte. Biće lepo i nama, ali ćemo se potruditi da damo naš doprinos prirodi, zahvaljujući saradnji koju smo uspostavili sa Srbija šumama.
Oko 150 ljudi učestvovalo je u ovoj akciji, kaže Boško Šopalović, upravnik Parka prirode Zlatibor.
Predstavnika Porsche kompanije, radnika Srbija šuma Parka prirode Zlatibor i Gostinskog vodopada. Izvršćemo sadnju sadnicama smrče koje smo odabrali mi iz rasadnika Srbija šuma, rasadnik šumskog gazdinstva u Požegi.
Zlatiborsko selo Gostilje, poznato po vodopadima, bilo je mesto gde je potrebno zasaditi nove četinare, rekao je predsednik turističkog udruženja Miroslav Tucović.
Mi smo ovde konkretno odredili jednu lokaciju koja je potrebna da se pre svega pošumi, malo je krševita i dolazi do erozije, voda spira to tlo i nadamo se da ćemo taj problem i rešiti. Tako da brinemo o zaštiti životne sredine u celokupnoj ekologiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sedamdeset peti filmski festival u Kanu otvoren je uz prisustvo svetskih zvezda. Presrećan sam, rekao je predsjednik festivalskog žirija Vincent Lindon po svečanoj ceremoniji. Članovi žirija su i Rebecca Hall, Numi Rapace, Deepika Padukone, Jeff Nichols i Asghar Farhadi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dvojica bivših pripadnika OVK u Hagu osuđena na po 4 godine zatvora. Crna Gora podržava članstvo Kosova u Savetu Evrope, izjavio predsjednik Milo Đukanović. Srbija će učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Nove anonimne prijave o bombama u školama i bolnicama u Beogradu. U Srbiji sutra do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.